waye ummat oromo kana beektu laata university wallagga akadaamina afaan oromo maqaa dr ailee fidaan moggaafame hojii takkaseenu murteessu saa beeksisee jira giddugalli qorannoo afaan oromo baarotumsaa university keessatti akka hundeeffamus murtaa'ee jira university dhimma kanarratti naakoor malkaa afaan oromootiin piroofeesara gargaara kataan yuunivarsitii wallaggaatti jechuudha barsiisaa barreessaaf qorataa afaan oromo fedhasaa taaddasee dubbise kunooti
Professor Gargara University Wallagga barsiisaa fi barreessaa afaan oromoo fedhasaa taaddasa yaada keessan nuuf laachuudhaaf fedhii qabaattaniif guddaan isin galateeffadha.
Isinis naaf heeruu keessaniif ulfaata.
Akaadaamii afaan oromoo Dr. Haayilee Fidaa Wallagga Yuunivarsiitii keessatti hundeeffamee hojiitti seenuudhaaf kanaan dura sochiiwwan garaa garaa taasifamaa turuu ni yaadatama. Kana hojii wal qabatee isin ammoo proojektiin kun akka inni wixinamee gara hojiitti seenu gochuu keessatti hirmaannaa guddaa qabdu jedhamee himamaa ture. Mee hirmaannaan keessan hanga kamitti?
Afaan Oromoo akkuma yeroo dheeraadhaaf dubbatamaa ture rakkoo adda addaa keessa darbee as ga'e hojiin adda addaa asirratti hojjetamaa ture. Ammas gumaachi dabalataa jiraachuu qabaa qorannoon kallattii adda addaatti irratti hojjetame. Kuni gara saayinsiitti kibbirrootti guddachuu qaba. Yaani jedhu iddoo adda addaatti ni ka'a. Kanaaf immoo gumaachuu akkaadaamii afaanii akka ta'e hubatteessanii wixinee kana qopheessee yuunivarsiitii Wallaggaa piroojektii kana qorarratti qopheesseetu marii hayyootaatiin wixinee ani qopheesse kana gabbisee eessa booda maqaa Dr. Haayilee Fidaa jedhu kenneefiitu yuunivarsiitii Wallaggaa qorannoo afaanii kana jabeesse bifa durii irraa adda ta'een jechuudhaaf karoora kana fudhateetti seenee ga'an.
Dr. Haayilee Fidaan eenyu isaan maalii fi akkaadaamiin maqaa isaaniitiin akka moggaafamu kan barbaadameef?
Egaa gumaacha afaan Oromootti hayyoota hedduutu itti dadhabaa turanii. Egaa gumaachi Dr. Haayilee Fidaadhaa maayinni afaan Oromoo qubee mataa isaatii qabaatee qubeen afaan Oromoo akka bu'uureffamu warra yeroo jalqabaaf boce keessa jira. Sheek Mahammad Rashaadis dhimma sana keessatti hirmaachuu isaanii quban qaba. Caalaayyuu namni kun biyya Jarman keessatti yeroo dhimma barumsaaf gara sana deeme afaan Oromoo akka qubee mataa isaa qabaatuuf nama hojii guddaa hojjetu ture. Akkuma sana hojjeteen immoo dursee kitaaba lama qubeedhuma afaan Oromoo isaa yaalii godhe sanaan barreesse jechuudha. Hirmaata dubbii afaan Oromoo kan jedhuufi bara birraan bari'ee kan jedhu bara 1971-72 kana keessa maxxanseetu gara boodaa dhaloonni kuufee kitaaba kana dubbisuu akka danda'ullee nama dursee raagee ture. Inumaayyuu nama dhaloonni eenyummaa isaatti boonu dhaloonni qubee afaan Oromoo kana qabatee afaan isaa guddifachuu danda'u gara boodaatti akka ka'u nama abdii kaa'edha. Waan nuyi har'arra jirru bara sanarra taa'ee nama murteessedha namni kuni. Kanaaf maqaa nama kanaatiin dhaabbata akkaadaamii afaan Oromoo Dr. Haayilee Fidaa jedhanii hundeessuun waanuma yeroon gaafatudha. Yuunivarsiitii Wallaggaa kana gochuu isaatiif galata qaba jechuudha.
Akkaadaamiin afaan Oromoo Dr. Haayilee Fidaa maal maal of keessatti qabata?
Wantoonni hammataman hedduutu jiru. Fakkeenyaaf qorannoon afaanii dhaabbata kana keessatti ni gaggeeffama. Afaan Oromoo gara saayinsii fi teeknoloojiitti guddisuudhaaf ni hojjetama. Kana malees leenjiiwwan gaggabaaboon akka kennaman yeroo adda addaatti jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisota sadarkaa adda addaarra jiraniif namoota afaan Oromoo hin beekneef leenjiin gaggabaabaan akka kennamu. Yeroo yuunivarsiitii Wallaggaatti ijoolleen iddoo biraatti ramadamanii dhufanii akkaataa isaan afaan sanallee gadi ba'anii itti fayyadamuu danda'aniif leenjii gaggabaabaan akka kennamu yaadameeti. Gama biraatiin aartiin dhimma afaanii duukaa wanta wal qabatu kitaabni adda addaa muuziqaa faayin aartii tiyaatiriin adda addaa wanta hojjetamu as jalatti akka inni hammatamudha.
Amma qophiin jiru maal fakkaata? Yoomi jalqabeeti akkaadaamiin afaan Oromoo kun kan hojiitti seenuudhaaf karoorfamee jiru?
Yuunivarsiitii Wallaggaa turtii yeroo amma kanaa koree adda addaa irratti dhaabuudhaan hojii adda addaa irratti hojjetaa ture. Akkamitti yuunivarsiitii kana keessatti hojiirra ooluu danda'a kan jiru irratti hooggansi yuunivarsiitichaa gadi fageessa irratti mari'atee kallattii kaa'ee hojichi itti fufuu akka qabuu fi namni irratti ramadamee hojii jalqabuudhaa fi riisorsii barbaachisu wanti barbaachisu namoonni iddoo sana irratti hojjechuu danda'an ogeessonni akka irratti qaxaramaniif kallattii kaa'eetu hojiitti seenamee jira.
Giddugalli qorannoo Oromoo baarotumsaa jedhamus akkasuma hojiitti seenuudhaaf akka wixinamee jiru jalqaba. Barbaachisummaan giddugala qorannoo Oromoo baarotumsaa maalii? Erga akkaadaamiin afaan Oromoo kan Dr. Haayilee Fidaa jiraate isuma sana jalqaba jabeessanii isa kan biratti deemuun hin danda'amu ture moo karoora biraa yookaan immoo waan kaayyeffatame biraatu jira?
Eeyyee, dhaabbata qorannoo Oromoo kan jedhu yuunivarsiitii kana keessatti erga dhaabbate waggaa 4 ta'eera. Dhaabbata kana keessatti afaan Oromoo akka gosa tokkotti yookaan akka karoora tokkotti irratti qabatamee hojjetamaa ture. Gosa achi keessatti dhiyaatan aadaan ni qoratama, afaan ni qoratama, aartiin ni qoratama. Aniyyuu waggaa 2 kan ta'uu fi aartii irratti hojjechaa ture jechuudha achi keessatti. Egaa dhimma afaanii kun immoo dhimma eenyummaati. Afaan Oromootiin barreessina, afaan Oromootiin qoranna. Sadarkaan amma irra jirru sadarkaatti afaanni kun gara afaan hojii biyyoolessaa ta'utti adeemu. Kanaaf maaltu barbaachisa jennaan afaan kanarratti baajanni guddaa hojjetamee hojiin guddaan hojjetamu akka qabutu amanamee jechuudha. Yeroo kana kadamee afaan Oromoo Dr. Haayilee Fidaa kan jedhu kun dhaabbata mataa isaatiin bula. Dhaabbanni qorannoo inni achitti hafe kun immoo maqaa Baaroo Tumsaatiin moggaafameetu achi jala. Duudhaan Oromoo, falaasamni Oromoo, folkloriin Oromoo achi keessatti qoratamaa jechuudha. Maaliif gargar baasuun barbaachise kan jedhuu fi baajata of danda'een afaan Oromoo qorannoo irratti hojjetamu irra jira. Waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee duudhaa Oromoo, waa'ee afaan Oromoo, waa'ee falaasama Oromoo irratti nama amma lubbuu isaa kennutti hojjetedha. Baaroo Tumsaasii iddoo sanatti yaadannoo sanaaf akka tolu qorannoon waa'ee aadaa Oromoo, waa'ee eenyummaa Oromoo achi keessatti akka hojjetamuuf yaadame.
Giddugaloonni qorannoo fi akkaadaamiin afaan Oromoo akkasii yoo jiraate eenyu maal fayyadama?
Qorannoo hojjechuuf kaatu ragaallee yerootti lafaa dhabdee rakkattutu jira. Egaa dhaabbanni akkasii kun yuunivarsiitii keessatti yeroo hundeeffamani fakkeenyaaf dhaabbanni akkaadaamii Dr. Haayilee Fidaa maal hojjeta yoo jettee looga naannoollee, caasaa afaan Oromoollee, daataa ragaalee yeroo maateriyaal ta'anii indiijiniyeesiis ganamaa sana hawaasa keessa barbaadeef jedhu kuusaa namichi qorannoo hojjechuu yoo barbaade rakkoo hin qabu jechuudha. Kallattumaan galeetu argataa jechuudha. Kanneen dagatama yuunivarsiitii qabaa. Inni 2 immoo afaanichi dhaaba mataa isaa qabatee akka deemu fakkeenyaa fi qorannoon hojjetamee rakkootu jira afaan Oromoo keessa yoo jedhame rakkoo jiru sana adda baaseetu qaama dhimmi ilaallatu kennaa jechuudha.
Dr. Gammachuu Magarsaa, gaaffiif deebii ji'oota muraasa dura OBN wajjin taasisaniin giddugalootni afaan Oromoo yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa garaagaraa keessatti banamaa jiraachuu waan gaarii ta'uu kaasanii haa ta'u malee waan kana kan walitti qabuu danda'u giddugaleessa irratti yoo jiraate malee faffacee hafaa waan kana kan walitti gudunfu yookaan kan walitti qabu giddugaleessi wayii akka Oromiyaatti jiraachuu qaba, akka biyyaatti jiraachuu qaba jedhanii kaasanii turan. Waan kana irratti wanti hojjettaa jirtan jiraa?
Maayini sitti fakkaatee waan hundi akkaadaamii afaanii jedhu kun mataan isaayyuu waan giddugaleessatti yaadamee ture. Walumaa gala akkuma jette Oromiyaa keessatti qorannoo hin adeemsifamaa garuu qorannoon baay'eensaa ukkaanfamee afawtoo jirran oolini. Kun immoo maalirraa maddeetti qaamni akkuma Dr. Gammachuun jedhan qaamni itti gaafatamummaa fudhatee kana walitti qabee hojjirra oolchu gibuudha jechuudha. Kanaaf immoo koreen namni kudhannatee kan akkaadaamii afaan Oromoo jedhamee walakkeessatti mootummaa naannoo Oromiyaatiin hundaa'ee qorannoolee faffaca'an kana hojii faffaca'anii hojjetamaa jiran kana walitti qabu akka inni danda'u kanuma Dr. Gammachuun iyyuu keessa jiranidha. Koreen kuni kan Profeesar Qeelfaa keessa jiranii alillee keessa hin jira. Koreen nama kudhan qabdu hundaa'ee jira. Giddugaleessatti mootummaa wajjin bareechuudhaan akkaadaamiin tokko giddugaleessatti dhaabbatee qorannoo iddoo tokkotti walitti akka qabu kan jedhu kana tarii boodarra ibsa bal'aatti laachuu dandeenya. Dhimmi kun adeemsifamaa jira. Egaa yeroo itti mootummaan balbala banee hojiin kun akka raawwatamu carraanuu kennutti akkaadaamii guddicha giddugaleessa Oromiyaatti banuu dandeenya abdii jedhu qaba.
Piroofeesara Gargaaraa, Yuunivarsiitii Wallaggaa, Fedhasaa Taaddasa, barsiisaa fi barreessaa afaan Oromoo, dhimma akkaadaamii afaan Oromoo Dr. Haayilee Fidaa fi akkasuma giddugala qorannoo Oromoo Baaroo Tumsaa Wixinee irra jiru irratti ibsanaaf kennitaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi raadiyoo sagalee Ameerikaatiin guddaan isin galateeffadha.
Anis fayyaataa ulfaataa yaada kana gaafachuu keessaniif hin jedha.